Issanda ligijõulu ülestõusmispühadel. Jeesus Kristus on üles tõusnud ja kogudus vastab. Jeesus Kristus on üles tõusnud.
Ta on tõesti üles tõusnud.
Jeesus Kristus on üles tõusnud.
Ta on tõesti üles tõusnud.
Ja kuuleme Jumala sõna, mida ütleb selle kohta, kuidas on kirjas Luuka evangeeliumis. Ja ma palun, et Merle ja Tõnis tulevad ja loevad Jumala sõna. Tõuseme selleks.
Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures ere valges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas. Öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maaria Magdalena ja Johanna ja Maaria, Jaakobuse ema, ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele. Ent need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi.
Ja mõnda aega hiljem, aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames. Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panita ette tüki küpsetatud kala. Ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõige rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Aamen. Ja me palvetame. Hea isa, tänu sulle selle veendumuse, selle kindluse, selle teadmise eest, et sina oled oma poja Jeesuse surnuist üles äratanud. Tänu sulle, et potu võim on murtud, et surmale ei olnud viimsed sõna. Ja me palume, et sina ise oma vaimu läbi oleksid täna meie keskel. Palume, et me võiksime üha paremini mõista neid sündmusi ja palume, et meie elu, meie sõnad, mõtted, teod võiksid olla sellised, mis sind peegeldavad. Palume, et ka tänase päeva sündmuste läbi võiksid paljud, kes veel ei tunne sind kui oma isikliku pääst ja hakata sind otsima, küsima küsimusi sinu kohta. Hea isa, tänu sulle, et sõnum sinust võib praegu levida väga erinevatel viisidel nii raadiost, televisioonist kui kirikutest, kogudustest. Ja tänu, et veel on armuaeg ja sina jätkad oma head tööd. Kõneta meid igat ühte, julgusta ja aitad meil võiks olla see veendumus ja kindlus, et sinu abiga me võime elada elu, millest on sinu rõõmu ja head meelt. Palun vasta sina meile üle meie palveta ja kogu au ja austus kuulugu sinule. Jeesuse nimel, aamen.
Me laulame veel koos, kui sul jaks on, laulame seistes. Jumala sõna ütles, mida Tõnis luges, viimane lause oli, et Jeesuse nimel peab kuulutatama seda kõigi rahvaste seas. Ja see laul on meile jõudnud Namiibiast ja tõlgitud meie lauluraamatusse, kes tahab sealt jälgida, on see seal 122, aga loomulikult me laulame kooriga eest ja sõnad tulevad seinale, nii et laulame koos. Halleluja, Issand üles tõusnud on. Koor võtab pestet. Üsna kohe me laulame veel laulu, mida me lastega koos laulame sellel kuul. On 31. märts ja meil on 4 korda võimalus olnud seda laulu laulda, enne kui lapsed lähevad pühapäeva kooli. Aga 2 teadet ma ütlen enne, mis ka on lastega ja kõikide peredega seoses. Esiteks, et täna pärast lõunal, 3:00, on Toomemäel. Me korraldame suurt munadejahti, kus on plastikmunades, neid on seal 120 vist kogu Toomemäe peale pandud, on ära peidetud piiblisalmid, stardist saab küsimuste lehe kätte ja siis tuleb leida vastuseid, need vastused tulevad nendest piiblisalmidest, mis munades ees on. Ja finish on lõpuks Kolgatal. Vaatasin eile õhtul, Tartu Postimees andis teada, et mida teha nädalavahetusel. On kolm üritust, kuhu minna. Üks on linnuvaatlus, teine on ERM ja kolmas on munade jaht Toomemäel. Nii et võite valida ühe kolmest. Aga linnuvaatlus hakkab vist läbi saama juba kella ühest, nii et jääb kaks järgi. Igatahes kõikide lastega, peredega on soovitatav, kuna see on ikkagi vaja piibisalmi lugeda ja vastused, noh, alla 10-aastane laps pigem koos lapsevanema või suurema inimesega, aga see pole üldse ainult laste asi. See on võtad jalutuskäigu, noored, vanemad inimesed ja siis lõpuks siin on finish ja pärast kella viit on siin kokkuvõte. Ja teine asi, et järgmisel pühapäeval on jumalateenistus. Tavaliselt kuu esimesel pühapäeval lastele pühapäevakooli ei ole. Aga järgmisel pühapäeval, eriti kuna me tahame kutsuda ka täna munadejahist osavõtvaid lapsi kohe mingisugusel järgmisele korrale, on siin lastel väikses saalis selline meisterdamine, nööri kunst on selle asja nimi vist, kus sellise laudplaadi peale saab panna, väiksemalt lapsi me aitame, saab panna siis naelad ja naelta ümber panna nöörid ja sellest tuleb mingisugune kujund välja. Nii et igal juhul järgmisel pühapäeval jumalateenistus ajal on väikses saadis lastele ka oma tegevus. Aga nüüd me laulame selle lastega koos laulu, mida me oleme sel kuul juba mitu korda laulnud ja siin on minu töökad käed. Seda vist ei saa istudes laulda, muidu me ei saa liigutusi kaasa teha või lastele vähemalt kaasa elada. Ja väiksemad lapsed te võite tulla sinna keskele vahekäiku, et siis saab paremini saate liigutusi järgi teha. Sinu nime me läkitame lapsed pühapäevakooli tundidesse. Õnnista neid seal ja jätkuvalt meid ka siin. Jeesuse nimel. Aamen. Võtame istet ja lapsed, olgu teil rõõm issandas ja rõõm teie tegemistest oma tundides. Täna pühapäev on nüüd juba ülestõusmispühade suure nädala lõpp. Ja paar fotomeenutust sellest, mis toimus suurel reedel, kus ka mitmed said osaleda. Nimelt oli ristide palverännak algusega Peetri kirikust ja nii viisime sealt tagumine ots silla pealt pole isegi lõppu näha. See on siis üle selle Vabaduse silla. Liikusime läbi 8 kiriku. Järgmine pilt. Siin Kolgata kiriku juures võttis ristikandmise vahetuse üle vend Vadimir Lukjanov kuni Luuka kirikusse välja. Ja järgmine pilt. Rahvast tuli palju. Need, kes on sagedamine osanud, ütlesid pigem rohkem kui tavaliselt ja selline peatuse hetk oli ka siin Kolgata kirikus. Ja suur tänu meie kogudusest olid liikluskorraldajad, kes kollaste veskedega aitasid meil ristmikel liiklust kinni panna ja et kogu rongkäiks saaks läbi hoolimata fooris põlevatest tuledest mõnel pool. Nii et suure aitäh Paula ja Julia ja Glenn ja Argo. Näete, Argo seal vestiga paistab ühe pildi peal ka. Et väga tublid tööd tegid, asi sujus hästi ja oli selline teenimisvõimalus nende poolt. Ja teine oluline sündmus, mis ajaliselt oli küll enne seda meie jaoks, oli siis Evelin Laul sai ristitud. Kus sa oled? Jaa, oled. Jah, täitsa. Ma nägin, et sa enne tulid saali, aga kuhu sa istusid. Ja üsna peatselt me õnnistame sind ka meie koguduse liikmeks siin pärast teadate osa. Ja lisaks Evelinile siis ka Saalemi kogudusest kaks noormest said ristitud. Aga nüüd veel siin teadate osas meil on rõõm õnnitleda mitmeid inimesi, kellel on sel nädalal sünnipäev. Ja mõtleme teile kõigile palves ja soovime Jumala õnnistust Aino Sirkel. Leho Laurend, Taavi Kaljapulk, Maria Polkunevits, kes meie venekeelses töös osaleb, ja siis kaks juubelisünnipäeva, mida me tahame eraldi kaardiga meeles pidada, on sel nädalal Merle Kepp, kes luges siin Jumala sõna alguses, on tulemas juubelisünnipäeva nädala sees. Kallis Merle! Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Ja see Jumala sõna käib kindlasti sinu kohta, kui palju sina kastad teisi ja teenid teisi palvetega ja ka nähtamatu teenimisega sageli. Soovime koguduse poolt rikkalikult Jumala ligiolu ja vastuseid sinu palvetele jätkuvalt. Taire, aita sa mind teise lillega, et nüüd sassi ei lähe. Võta juba üks välja. Järgmine lill ka. Et, ja teine ilus ümmargune juubeli sünnipäev on tulemas Marie Mahla Hoppel. Kas Marie on täna siin? Ja muidugi on. Ja täitsa liiga nähtavas kohas. Kallis Marie, issand, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma loodan. Jumala kandvat õnnistust sinu uude eluaastasse ja rõõmustame sinu ka palves kaasa teenimisest ja mitmel moel osaduses olemisest. Tänu Jumalale sinu eest. Nii, ja eelolevatest teadetest ma juba enne laste äraminekut nimetasin. Täna kella 3:00, kella 5:00 on suur munatejaht Toomemäel. Ja koguduse rahvale, kui sa ise otseselt ei arva, et sa seal osaled, aga tule siia kohvikusse, et uuemate inimestega suhelda, võib-olla Jumal juhatab sind just kellegagi kokku, et kellega sina saad sellist silda luua Jumala armastust väljendada. Ja nädala sees on meie regulaarsed kogunemised nüüd pärast pühi nagu ikka erinevatel aegadel. Aga nüüd me sooviksime paluda õnnistust Evelinile, kes sai ristitud ja õnnistama teda koguduse liikmeks. Ma palun, et vend Tõnu ka liitub selle õnnistamispalvega ja kui sa Taire ka tuleksid. Ja tema tunnistust, Evelini tunnistust, me kuulsime suurel reedel, kes kohal ei olnud, vaadake YouTubeist järele, aga täna meil on rõõm Jumal õnnistusega sind kogudusega liita. Et tule ole hea siia ette ja me kogudusena tõuseme palvajaks.
Issand, me oleme kaua seda hetke oodanud ja oleme tänulikud, Issand, et me võime olla selle hetke tunnistajad siin. Aitäh, Jumal, et need palved, mis Evelini eest on palvetatud, need igatsused ja soovid on Issand sinu ette jõudnud, Jumal, ja Evelini süda on olnud pehme seda kõike Issand vastu võtma, mida sina oled tahtnud talle oma suure õnnistuse ja armastusega anda, Issand. Aitäh sulle, Jumal, et see on tunnistuseks sellest, et me ei saa ega ei tohi lõpetada palvetamast. Jumal, ma tänan sind, et sa oled Evelini kutsunud. Ma tänan sind, et sa oled teda õnnistanud juba uskliku ja ustava abikaasaga lastega, Issand. Jumal, sinul on Evelinile veel nii palju anda. Issand, noores eas siiski veel pöörduda ja elu on Issand ees selleks, et ta saab olla tunnistuseks, et ta saab olla julgustuseks, aga eelkõige Issand, et tema sees võib kasvada, Issand, väga suur usaldus ja julgus sellest, kes sina, Jeesus, oled. Mida sina tema heaks oled teinud, aga kui palju sa talle tahad selles elus siin kinkida, kuidas ta saab inimesi teenida, nende eest palvetada, neid Issand tuua ise, aidata usule tuua, Jumal, sina näed tema mõtteid ka selles osas. Aga Jumal kinnita teda, et ta eelkõige kasvaks sinu sõna Issand, jääks kindlaks, hoiaks sellest kõvasti kinni, millest sina teda oled juba Jumal kutsumas. Õnnista teda. Jeesuse nimel, Issand. Aamen.
Issand, ma tänan, et kui ta sind vastu võttis möödunud suvel, siis sina oled talle oma püha vaimu juba annud. Aga ma palun, et sa täidaksid teda püha vaimuga. Varustaksid nende andidega, mis on vaja koguduse ülesehitamiseks, oma lähedaste teenimiseks. Palun, et ta kogeks ja teaks, kuidas sina teda juhid nii praegu kui ka aastate jooksul. Tänu sulle, Issand, et see, mida sina, Jumal, teed, see on õigel ajal ja see on Jumala ime. Ja ma palun, et sina ka liidata meie koguduse liikmeks, nii nagu ainult sina saad liita ihuga uue keha osa. See on mitte ainult meie tahe ja meie töö, vaid see on Jumala poolt niivisi pandud. Ja siis see on hea. Siis see on hea. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen. Ja väike Jumala sõna on magusam kui mesi. Ja kogudus on selline nagu üks suur kobar. Meid on küll rohkem kui siia koti sisse mahub, aga nüüd sa oled üks osa sellest kobarast, Jumala kobarast. Jumal sind väga õnnistagu. Me täna teenistusel kuuleme kahte vaimuliku sõna. Kõigepealt Taire jagab vaimulike mõtteid.
Tere hommikust, armas üles tõusnud Kristuse kogudus. Kui suurel reedel, siis seda veel suureks reedeks ei nimetatud, aga kui lugupeetud mees, suurkohtu nõunik Aramaatia Joosep võttis Jeesuse surnukeha ristilt, paigutas ta kaljusse raiutud auda ja ette veeretati suur kivi, kui paljud küsisid, kas see ongi kõik? Kui paljud palvetasid Jumal, tee nii, et Jeesus ei oleks surnud. Võib-olla nii mitmegi inimese palve kõlas, et äkki see on unenägu. Äkki keegi tuleb ja ütleb, et teda ei ole siin, ta on üles tõusnud. Loen meile Markuse 16. peatükist esimesed 8 salmi. Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ema Maarja ja Salome lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma. Ja nädala esimesel päeval, väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde. Ja kui nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi on ära veeretatud. Aga see oli väga suur. Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit riietatud pikka valgesse kuube. Ja neil hakkas hirm. Aga nooruk ütles neile ärge kartke. Te otsite risti löödud Jeesust Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi. Kuid minge, ütelge tema jüngritele ja Peetrusele. Ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha. Nõnda, nagu ta teile ütles. Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus. Ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Aamen. Naised põgenesid, neid oli vallanud hirm ja hämmeldus, ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Nii lõpeb Markuse evangeeliumi tekst. Kui me näeme evangeeliumist edasi, on ülejäänud tekst pandud nurk sulgudesse, mis tähendab, et vanemad käsikirjad seda järgnevat ei sisalda. Kuid kas Markus evangeelium lõpeb niimoodi? Kui Markus alustab oma evangeeliumi lausega Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi algus, siis algusel peab ju olema ka lõpp. Naised põgenesid elu eest, nad värisesid hirmust ja olid šokis. Nad ei öelnud mitte kellelegi, mitte midagi, sest neid oli vallanud surma hirm. Just nii jõuliselt saaks kreeka keeles tõlkida ka selle viimase lause. Kas see ongi Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi lõpp? Kas sinule jääb kõlama sõnum ülestõusmisest või hirmust? Markuse evangeelium on neljast evangeeliumist kõige lühem. Kirjutatud kristlaste jaoks väga keerulistel aegadel. Esimesel sajandil 60. teises pooles, kui Rooma riiki valitses keiser Nero. Kui Nero aastal 64 Rooma linna peaaegu maha põletas, siis süüdistas ta süütamises kristlasi. Järgnesid massilised tagakiusamised, piinamised, tapmised. Tuhandeid kristlasi veeti tsirkuse areenile verehimulise publiku ette, kes nõudsid linna põletamise eest kättemaksu. Kristlasi söödeti päevi näljas hoitud metsloomadele või tapsid nad verejanulised gladiaatorid. Jeesuse usutunnistajaid torgati teibasse, kaeti tõrvaga ja süüdati põlema valgustades selliselt keiser Nero kuningliku rongkäiku. Selliselt oli surmahirm tuttav Rooma linna kristlastele, kellele Markus ilmselt oma teksti kirjutas. Nad pidid iga päev tegema valiku, kes on nende kuningas ja isand. Kas oli see keiser Nero, kes nõudis enda jumalaks kummardamist, või äsja leitud noor usk Jeesusesse Kristusesse, tõelisse jumalasse? Ja vägagi tihti tähendas see otsus, see valik, kas elu või surma. Kristlased valisid surma, sest see tähendas elu. Samasuguse valiku ees oli ka Markus ise tegelikult. Kui temagi Jeesuse tunnistajana, märtrina, Aleksandria linna tänavatel nöör kaelas surnuks loistati. Paganaid ei olnud sel ajal kerge meenda ebajumala teenimisest tõelise jumala teenimisse meid. Markuse evangeelium on lühike, aga kokkuvõtlik olulisest. Markus nimetab esimeses salmis, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja see on evangeeliumi algus. Läbi evangeeliumi kirjutab Markus üles tunnistust sellest, kes Jeesus on. Tema tegudest ilmneb, et ta on Jumala poeg. Tal on meelevald kurjade vaimude üle. Ta käsutab tuult ja loodust. Tal on meelevald koguni surma üle, teame täna. Mida Markus kirjutas? Ta kirjutas Jeesuse kohta Nii nagu ütles Jumal, sina oled minu armas poeg, sinust on mul hea meel. Markus kirjutas üles Peetruse sõnad Jeesusele, sina oled Messias. Kurjad vaimud ütlesid Jeesuse kohta, mis on mul sinuga asja, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg. Jeesuse enda sõnad olid, mina olen Messias, kiidetava poeg ja te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevat taeva pilvedel. Ja viimased sõnad sadakonna ülemalt Jeesuse risti all olid, see inimene oli tõesti Jumala poeg. Ma usun, et seal, kus neid sõnu ette loeti, mida Markus oli kirja pannud või suust suhu edasi kanti, kinnitas see neid taga kiusatuid. Aga neid, kes ka hinge värinal oma usuraasukese Jeesuse jalge ette panid teadmata, kas neid ootab ees elu või surm. Aga sõltumata sellest, kasvas nende hulk, kes aastatuhandete tagant usku edasi tänasesse päeva kannavad. Kannavad tänagi. Evelini ristimises me seda tunnistasime koos. Jätkuvalt inimesed annavad oma elu Jeesuse jalgele ette. Küsin täna sinu käest, kas teadmine, et Jeesus on Jumala poeg, Messias, võitud kuningas, päästja, kinnitab sinu usku üles tõusnud Kristuse haua juures. Kosutab see sinu vaimu, on sinu hingele valsamiks, sinu kehale uueks jõuks. Või tekitab tühja haua juures seismine sulle kartust ja hirmu, nagu me lugesime naiste kohta. Me teame, et Jumala sõna ootab alati meie vastust, meie poolset sammu. Nii ootab ka Markus evangeeliumi lõpp iga ühe meie vastust. Milline on sinu vastus tühjale hauale? Kas see tekitab vabanemist ja rõõmu? Tekitab see igatsust joosta sinna, kus Jeesus meid ootab, nagu nooruk teatas? Või tahaks hummis jalu surmahirmus põgeneda? Kas kõlama jääb sõnus ülestõusmisest või hirmust? Tahame me või tahame kõik, peame sellele küsimusele vastama. Kas siin või seal pool igavikku? Jagan ühe tunnistuse. Tihti ei saa jagada tunnistust pöördumisest, aga ma saan täna jagada ühe tunnistuse pöördumisest. Ilmselt te kogudusena olete näinud, et mul on 4 õelast, kes tihti Tallinnast siia Tartusse kaasas käivad ja nad on juba täitsa loomulik meie koguduse osa. 3 poissi ja tüdruk. Mittekristlikust perest, et mina olen siis ainukene tädi, kes neil usklik on ja kes neid kogudusse kaasa võtab. Ja osalevad laagrites ja nüüd viimane kord ka käisid noorte laagris Nuutsakul. Ja ma räägin tüdrukust. Tüdruk on lapses saati uskunud. Ma arvan, et kui mina ei oleks tema tädi olnud, siis oleks ta ikkagi uskunud. Et ta on selline nutikas oma vanuse kohta tark tüdruk olnud, ehkki tema ema Jumalast suurt midagi ei arva ja pigem on vastane, mõtleb ja arutleb laps Jumala asjade kohta pidevalt. Ja minu õpingud, ma julgen öelda, on väga palju kaasa aidanud, isegi mitmed kordi olen pidanud Leho konspekte kasutama, et tema küsimustele vastata, sest nii arukalt küsib ta neid. Ja möödunud kuul siis, umbes 6 aega tagasi, Kolgata noorte laagrist tegi tüdruk päästepalve. Ja kui ta jagas mulle oma lugu, siis ta ütles, et tal oli väga selge teadmine sellest, et ta peab sinna laagrisse minema. Tema vestlused minuga ja samuti laagriseminarid ja jutlused olid teda julgustanud. Ja ühel hetkel sai ta väga selgelt aru, et ta peab oma elu Jumalale andma. Jeesuse kutse oli nii võimas olnud tema jaoks sel õhtul seal. Aga tema suurim hirm selles laagris ja sellel õhtul ei olnud see, et mida tema ema arvab, kui ta selle otsuse vastu võtab. Ja tema suurim hirm ei olnud ka see, mis temast saab, kui ta tagasi läheb, sest seal, kus ta elab, seal ei ole mitte ühtegi usklikku, keda ta tunneks. Tema kogudus on siin meie keskel, Kolgata kogudus. Aga tema hirm oli see, et tal jääb see otsus tegemata. Tema hirm oli see, et tal jääb Jumala kutsele vastamata. Tema sai sel õhtul aru, et Jeesus on surnust üles tõusnud. Haud on tühi ja issand tahab anda talle igavest elu ja igavest suhet ise endaga. Ja ta ei jooksnud mitte surmahirmus eemale, vaid sinna, kus Jeesus teda ootas. Tühjast hauast kõlas ootamatu, aga samas nii oodatud sõnum. Teda ei ole siin, ta on üles tõusnud. Aga sama tõene on see sõnum täna meile ka siin. Nii nagu üles tõusnud Jeesus ootas oma järgijaid Galileas, nii ootab Jeesus sind ja mind. Oodab, et me läheksime tema juurde. Armas üles tõusnud Kristuse kogudus. Seal, kus evangeeliumile pannakse paperi peal punkt, kus just kui evangeelium lõpeb ja saab otsa, seal hakkab Jeesuse Jumala poja vägi meie südameid muutma. Ja nii nagu Markus oma evangeeliumi alguses ütleb, aeg on täis saanud, Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Amen. Ma ütlen siia otsa veel lisaks, et need hirmud, mis tüdrukul olid, ema oli nõus ja tüdruk leidis nelipühi koguduse oma samast asulast, kus ta elab, nii et täna ta ilmselt on praegu teenistusel. Et need hirmud, mis meil on, tihti peale saavad Jumala poolt õnnistatud väga ruttu.
Halleluja! Jeesus elab. Ma palun, et koor tuleb nüüd siia ette uuesti. Ja järgmise laulu me laulame kõik koos ja selle ajal paneme kokku ka vabatahtliku annetuse, et koguduse Jumala riiki toetada. Kui sa oled täna ühekordne külaline ära tunne ennast kohustatuna, aga Jumala rahvana me teame, et see on üks viis, kuidas teenida, kuidas panna ka proovile oma uske Jumala ustavus, et ka majanduslikult toetada Jumala riiki. Ja selle ajal siis laulame koos. Ma vaatan Jeesus sulle. Tõuseme, et palud õnnistust sellele, mis me oleme kokku pannud ja ka mõned muud eestpalve teemad. Issand, sina oled eluandja, sinul on ka kõik vara, sina oled kõik looduse loonud. Täname sissetulekute eest, mida ka sinu käest tuleb. Ja palume, et sa õnnistad seda, mida me oleme austusest Jumala vastu ja tänulikult pannud kokku siia karpidesse, paljud ka panga ülekandega annetades. Palun, et seda saaks rohkeks, nii et koguduse vajadused, evangeeliumi kuulutamine ei jääks finantside taha. Õnnistame igaühe majanduslikku elu samuti, meie sissetulekuid ja väljaminekuid meie leibkondades. Me toome sulle issand tänu nende inimeste eest, keda me oleme juba võinud õnnitleda, kellel on sünnipäevad, aga palume ka Jumala palge ees, elava Jeesus ees, et sina, Jeesus, oled nende teejuht ka uuel aastal. Aino Sirkel, Leho Laurend, Taavi Kaljapulk, Maria Polkonevich, Merle Kepp, Marie Mahla-Hoppe. Olgu sinu armastuse rohkust nende elus. Anna neile võimalusi sinust tunnistada. Anna neile südamesse, mille pärast palvetada. Hoolitse nende vajaduste eest. Panun, et nende kaudu Jumala valgus, Jumala riik leviks nende kodus, nende töökohal, nende koolides, kus nad liiguvad. Issand, me oleme ka tänulikud selle eest, mis on sellel nädala lõpul juba olnud. Jumala teenistused, ristitee, ristimine. Me palume ka selle munade jahi pärast lõunal, kui me niivisi saame ja oleme mitmel aastal võinud jõuda täiesti uute inimesteni, perekondadeni ja juhata meid ka vestlema, jagama Jumala armastust ühe või teisega ja palume, et nende piiblisalmide kaudu, mida nad loevad selle võistluse käigus, mõni mõte Jumala sõna seeme jääks nende südamesse, mis kannab head vilja ja me usume, et sa seda teed. Me ei tee lihtsalt mängu pärast, vaid niivisi me saame evangeeliumi Jumala sõna jagada pühad ajal. Issand, aga me oleme ka eestpalvetajad meie maa ja rahva eest. Kui palju on neid, kes ei tea, mida nende pühadega peale hakata, lihtsalt vabad päevad. Kui palju te ei tea, mida üldse Jeesusega peale hakata või nende süda on selle vastu, halasta issand meie rahva peale. Kingi võimalust veel ja sellist ärkamist või meeleparandust, et need asjad, mis on valed, need tegelikult ka tunduksid valed ja oleks patu tunnetust ja meeleparandust. Issand, juhata meie riigijuht, anna neile õiglast südant ja tarka meelt ja ka, et seal leviks sinu evangeelium. Halasta ka maailmas nende piirkondade peale, kus on sõda, too sinna rahu ja lahendust. Aga palun, et sinu rahvas igal pool, nii siin kui keerulisemates paikades, oleks julge tunnistama, julge armastama. Valmista meid ka ette kõikideks päevadeks, mis on ees. Aita, et meie usk on kindel ja me valvame ja süda on valvel. Sinu poole, Kristus, ja ligimesi armastades. Palume seda kõike Jeesuse nimel. Amen. Võtame istet ja kuuleme ühte koori laulu.
Oh.
Johannese 5:21 on kirjas, sest nõnda nagu isa, taevane isa, äratab üles surnuid ja teeb elavaks. Nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Aamen. Nii nagu Jumal teeb elavaks ja tegi elavaks Jeesuse, nii teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Ma tahaksin tänases jutluses vaadata inimeste esimesi kohtumisi ülestõusnud Jeesusega. Nii nagu need piiblis meil kirjas on, et kui inimesed siis kohtusid Jeesusega ja nad said aru, et ta on tegelikult üles tõusnud, ta ei ole ristile jäänud, ta pole hauda jäänud, mis moodi siis inimesed reageerisid? Ja vaadata kõigepealt niimoodi erinevaid sündmusi ja siis teha teatud üldistused ja jõuda selleni, et mis siis on selles nii imelist. Enamik nendest kohtumistest Jeesusega pärast tema surma, pärast tema ülestõusmist, on olukorrad, kus nad pole mõtetes veel selleni jõudnud. Nende mõtetes on Jeesus surnud, hauda pandud ja siis järsku kusagilt tuleb Jeesus. Ja pigem inimesed, tema jüngrid olid püüdnud hakata harjuma selle mõttega, et ju siis on kõik läbi. Ja siis järsku Jeesus. Vaatame neid sündmusi seiku nagu puste tükke ja püüame need pärast kokku panna. Kõigepealt naised Jeesuse haual, esimesed tunnistajad, esimesed kohtujad, me kuulsime sellest alguses piibli lugemisest, on kirjas, et nad nägid tühja hauda ja nad lahkusid sealt hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga. Kartus ja suur rõõm. Kartuse poolest me kuulsime ka Taire mõttes ja kuidas see rõõmuga kokku läheb. Kirjas on niivisi, nad jooksid kartuse ja suure rõõmuga kuulutama seda Jeesuse jüngritele. Ja enne Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. Nemad, need naised, siis astusid Jeesuse juurde, haarasid ta jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda. Jeesus aga ütles, ärge kartke, minge ja teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse ja seal nad saavad mind näha. Jeesusega kohtumisel oli terve hulk sellised segatud kogemust või tundeid. Kartus, suur rõõm, haarasid jalgade ümbert kinni, kummardasid Jeesust, läksid rääkima teistele. Kartuse suur rõõm koos. Vaatame edasi. 11 jüngrid kohtuvad Jeesusega esimest korda ja kirjas on, et nad kummardasid teda, aga mõned olid kahe vahel. Jeesus ilmub, osad saavad sellele pihta või nad julgevad seda uskuda ja teised olid kahe vahel. Mitte kõik ei hakka kohe uskuma, isegi siis, kui päris Jumala ilmutust kogevad. See võib tunduda nii uskumatu, et ikkagi jääd veel kahe vahele. Siis on lugu eraldi kahest jüngrist Emmause külapoole teel olevatest inimestest. Ja seal on lugu sellest, kuidas Jeesus tuleb mõneks ajaks nende teekaaslaseks, mitu kilomeetrit on minna. Ja piibel annab meile sellise perspektiivi, et ütleb, nende silmad peeti nii, et nad ei tunnud teda ära. Ta oleks võinud olla ära tuntav, aga Jumal pani nagu loori ette või kattis, et ei tunnud ära. Ja siis pärast seda, kui nad mõnda aega on Jeesusega koos käinud, siis on kirjas, siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. See oli kestnud mitu kilomeetrit, ilmselt pikemat aega kogu see käimine. Ja nüüd tänase jutluse jaoks, et milline oli nende reaktsioon, kui nad lõpuks said aru, et see oli Jeesus. Ja kirjas on niivisi, nad oma vahel räägivad, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Süda põles. Ei teanud, et on Jeesus, aga süda põles sees mingi igatsus, mingisugune ärevus, mingi teadmine, et siin on midagi, aga päris ei saa veel pihta. Ja edasi on kirjeldus, nad rääksid sel samal tunnil teistele sellest rääkima. See oli selline uudis, et ei ole nii, et lähed koju magad, vaid see vajas jagamist. Edasi Luuka evangeeliumis on üks kirjeldus, kus on koos järelejäänud 11 jüngrit ja veel teisi jüngreid ühiselt. Ja kui need kaks ja Emmause teelt jõuavad nende juurde rääkima, siis ilmus järsku Jeesus ka nende keskele, nad nägid teda tegelikult ja millised on need reaktsioonid. Nad kohkusid ja lõid kartma arvates end vaimu nägevat. No ei oska veel seletust anda. Kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, siis ta avas nende mõistuse pühakirjast aru saama. Jeesusega elav kohtumine annab teise aru saamine pühakirjast. Ja siis nad kummardusid ja läksid tagasi Jerusalemma. Me saame siit nagu ühe pustetükki juurde, et kui päriselt Jeesusega kohtumine, elav kohtumine, siis ka aru saamine pühakirjast avaneb kuidagi teist moodi. Enne loed nagu tavalist tekst ja siis saad aru, et see on Jumala kõnetus. Veel on üks kohtumine Jeesusega, ülestõusnud Jeesusega Toomas nimelt, kes on skeptiline. Ta ütleb enne Jeesusega kohtumist teistele jüngritele, kes on juba näinud, kui ma ei näe Jeesuse kätte sees naela jälgi ja ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätte ma külje sisse, siis ma ei usu mitte. Te võite rääkida oma elavast usust, elavast kohtumisest Jeesusega, ei usu mina. Ma olen temaga käinud, ma olen tema õpetust kuulnud, ei usu. 8 päeva hiljem, uksed on lukkus, ta on teistega koos, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskel ja ütles, rahu teile. Seejärel ütles ta Toomasele, sellele ainsale, kes polnud veel uskunud, pane oma sõrm siia, vaata minu käsi, ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Ja siis Tooma reaktsioon on, minu issand ja minu Jumal. Järsku tal oli usku, sest ta kohtus elava Jeesusega. Ei aidanud teiste veenmised, ei aidanud teiste lood, et teate Toomas päriselt, ei usu. No me nägime, ei usu. Ja siis on kohtumine Jeesusega ja siis on kogu uskmatus kadunud. Minu issand ja minu Jumal. Siis päris Johannes evangeeliumi lõpus on veel üks kohtumine Peetrusel Jeesusega. Peetrus oli ju salanud Jeesuse enne risti löömist. Ma ei tunne seda meest. See pakitses tema südamel ja sellel kohtumisel, kui üles tõusnud Jeesus, kohtub päriselt Peetrusega. Saab Peetruse see jõud või julgus taastatud. 3 korda küsib Jeesustalt, kas sa armastad mind? Jah. Ja siis ta ütleb, toida mu lambaid, ta annab ülesande. Lihtsalt teadmine Jeesusest, see, et põhimõtteliselt Jeesus võib andeks anda isegi reetmise, see veel ei olnud selleks jõuks, aga ülestõusnud Jeesusega kohtumine andis talle lõpuks alandliku veendumusele. Olgu, ma lähen. Ma võin olla karjane teistele. See tuli päris elus Jeesusega kohtumisest. Ja 2 lugu veel, 2 sellist kohtumist väljastpoolt evangeeliume. Saulus, kristlaste tagakiusaja, veendunud tagakiusaja, temale ilmub paar aastat hiljem Jeesus, kui ta on milemas teise linna koos volikirjadega kristlasi tappa ja tagakiusata. Ta on oma sihiga teel kristluse vastu ja siis järsku ta näeb sellist, Jeesus ilmub talle ja selle mehe plaanid on segi paisatud. Kirjas on, ta kukkus maa peale maha, jäi pimedaks, talutati kätt pidi Damaskusesse, 3 päeva oli pime, ei söönud ega joonud. Muideks, mulle tundub, et see on esimene koht, kus üles tõusnud issand kohtub mitteusklikuga. Kus meil on kirjas. Teised olid kõik jüngrid ja kelle usk oli kõikuma saanud ja Jeesuse lägi niimoodi lähem ring, isegi kui need oli 500 ükskord koos. Aga see on esimene kord, kus Jeesus niimoodi üles tõusnud issandala, meil on kirjas, kohtab kedagi, kes ei ole uskuja. Ja ka sellele mõjub. Ta kohtumine on väga dramaatiline, hiljem saab ta nägemise tagasi, temast saab missioni apostel. Ja siis kirjeldatakse meile üles tõusnud Jeesust veel ilmutuse raamatus, kus on pilt taevasest olukorrast, kus on juba taevased olendid ja need, kes on lahkunud ja siis on seal kirjas need olevused, kõik, kes seal taevas olid, need 24 vanemat heitsid maha Kristuse ette. See oli nende reaktsioon Kristuse poole. Ja nad laulsid uut laulu. Sina oled väärt võtma raamatu, eluraamatu, avama selle pitserid, sest sina olid tapetud, sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi, kõigist rahvastest ja pagana hõimudest. Oled nad teinud osaks Jumala kuningriigist ja nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa. Ka seal, kus Jeesus praegu on ja need, kes teda näevad, seal on püsiv austus, püsiv kummardus, püsiv ülistus. See on midagi nii teistsugust. Jumalaga, Jumal ise elava isikuna. Ja kõik need juhtumid, kõik need reaktsioonid, need said juhtuda või juhtusid siis, kui päriselt elava ülestõusnud Jeesusega kohtuti. Seal taustal oli õpetust, seal taustal oli teadmist, muid kogemusi, teiste tunnistusi, aga selline reaktsioon, nagu me lugesime, need juhtusid siis, kui Jeesus päriselt ilmus. Mitte lihtsalt neil ei hakanud parem ja ei maganud välja, vaid tegelikult elav Jumal Jeesusena kohtus nendega. Mõned üldistused nendest kohtumistest. Me näeme, et seal, kus ja need üldistused ei ole mitte nii, et alati ja kõikidega on samamoodi, aga lihtsalt, et mida võib nagu oodata või mida võib märgata ka tänapäeval, kui meil on päriselt usku ja me oleme päriselt kohtunud Jeesusega, siis need asjad võivad ilmneda. Esiteks me näeme, et on rõõm ja kohkumus segatult käsi käes. Või selline juubeldus ja kartus koos. Mul on olnud sellised kogemusi, kus ma tean, Jumal kuidagi annab teada, ei ole neid ilmutust või valget Jeesust kuidagi valgusena, aga järsku, kui mingisuguses olukorras ma saan aru, et siin on nüüd Jumala asjad teoksil. Ja minu asjad jäävad küll nagu väga tagaplaanile, minul ei ole see midagi teha. See on nii, nagu üritad tikku tõmmata ja keset tuult tormi, et ürita kui palju tahad, aga siin ei tule mitte midagi välja. Ja kus ma ei oska seda paremini öelda, kus ma tean, et ma olen astunud pühale pinnale. Ja saad aru, et see on nii võimas, see on nii suur, see on nii aukartus tekitav, see on rõõm sellest, et Jumal on lähedel ja teistpidi see on ka nii kohutav sellepärast, et saad aru, et minul ei ole mingit kontrolli selle üle. See on Jumala toimimine nüüd ja praegu. See võib olla väga tasane, see ei pruugi olla ülevoolev, aga selline, ma saan aru, mida tähendab rõõm ja kartus käsi käes. Ühtlasi saad aru, et oled selliste jõudude Jumala jõudude meelevallas, nagu mutrike masinavärgis, paadike tohutul ookeanil, üks pusletükk mitte miljardilises, vaid triljonilises pusles, ja Jumal paneb seda kuidagi kokku. Ja need jüngrid, kui nad kohtusid niiviisi Jeesusega, järsku said aru, et kõik see kartus võimude ees, kõik see, et tullakse äkki meid ka kinni võtma, et Jeesus suri, see ei loe enam, sest Jeesus tõusis üles ja ta on päris, et ta surma võitis ära, mis siis veel karta? Päriselt. Rõõm ja kohkus või kartus käsi käes. Ja sealt edasi teine kogemus, mida me näeme ikka ja jälle siin on kummardamine, ülistamine, austamine. Sellised kohtumised, olgu siis pöördumiskogemus, millest rääkis Taire, et tema oma õetütre puhul, et see kartus oli see, et äkki ma ei oska õigesti vastata sellele või see läheb mööda. Aga see, need kohtumised Jeesusega ei ole kindlasti rutiinsed, argised, profaansed, vaid need on seotud kummarduse, austuse, ülistusega. Me lugesime, et isegi taevas, seal, kus Johannes nägi taeva olukorda praegu või tulevikus, kus Jeesus on kogu aeg kohal, mitte ei ilmu kuidagi üksikute kogemust on aega, kas seal, kus ta kogu aeg on kohal, on jätkuv ülistus, see on midagi nii võimast. Nii et rõõme kartus käsi käes, kummardamine ja austamine, kus Jeesusega päriselt kohtume, mitte ei meenuta teda kuskil 2000 aastat tagasi ajaloos, vaid päriselt, nüüd ja praegu. Me näeme nendes lugudes, et ka selline kohtumine kas tekitab usku või taastab usku. Teinekord usk võib jääda kuidagi kaugeks või leigeks. Ja siis, kui järsku on mingi kogemus, see võib olla, Evelin oma tunnistuses reedel ütles, et see oli suvelaagris üks laul, üks kristlik laul, mida me laulsime, seal ülistuslaul, ja mida ta teadis, olen varemgi laulnud, aga järsku selles laulusõnades Jumal Jeesus oli elavana kohal ja ta ütles, et nüüd ma tean, et ma tean ja Jeesus on päris ja mul on tuleb teda järgida. Usu tekkimine, kinnitamine või taastamine. Ja me näeme, et veel, mis selline elava Jeesusega kohtumine annab, soovi kuulutada teistele. Minna, rääkida, kes veel ei tea. On mida jagada. See võib olla pöördumisel. See võib olla ka siis, kui sa oled palves saanud mingisuguse vastuse. See vajab jagamist. Ja sageli Jeesus ka läkitab, mine ja jaga. Need tulevad kõik sellest, et Jeesus tõusis üles. Need ei tulnud tema õpetuse meenutamisest, tema kunagist imetegude meenutamisest, vaid elavast käimisest koos Jeesusega. Ma mõtlesin siia juurde, et kas me kuidagi saame ise soodustada või tekitada selliseid kohtumisi Jeesusega. Me saame kuidagi, tahaks rohkem või kes pole veel kogenud, tahaks esimest korda. Ja vastus on jah ja ei. Vastus on jah ja ei. Kas me saame kuidagi ise soodustada või tekitada? Jah ja ei. Nendes lugudes, mida ma siin põgusalt refereerisin, Jeesus tuleb alati ootamatult. Ta tuleb üllatusena. Ette arvamatult. Toomal ei olnud kokku lepitud kohtumist, et vaatame siis järgmisel kalendris, järgmisel neljapäeval, et kas saame sinuga kokku või ei saa. Jeesus ilmus siis, kui ta tahtis. Alati on nendes lugudes üllatusmoment sees. Ei pole ajaline üllatus ja teispidi ka see, kuidas ta ilmub. Kui ta tuleb oma jumalikus suveräänsuses teistmoodi kui tavaliselt. Mõnikord me võime arvata, et Jeesus on surnud ka ülekantud tähenduses. Ta on kauge, ta on surnud ja siis järsku ta ilmub elavana. See võib olla ka kuskil leina hetkes, et sa tead, et tegelikult Jumal on siin. Või see võib olla nende ukrainlaste kogemuses, kes on ära põgenenud sealt ja osad sinna jäänud ja kuulutavad evangeeliumi, nii et inimesed parandavad meelt ja sa tead, et kas Jeesus ei ole surnud, vaid ta on siin. Ühiskondlikult maailmas võib jõuda oma mõtetega olukorda, et isegi Jeesus ei suuda siin enam mitte midagi teha. ja siis ta ilmub järsku elavana ja sa saad aru, et Jumalal on kõik võimalik. Nii et ta tuleb ootamatult. Nendes lugudes ta ei ole kasti pandav, ta tuleb nagu ta tahab, sest ta on elav, üles tõusnud. Ja teistpidi Jeesuse tulek, ma ütleks, on siiski ette aimatav või on nagu tõenäoline. Ta ei ilmunud suvaliselt inimestele siin ja seal, et natukene kellegile hiinlasele ja siis kellelegi araablasele, vaid olid ikkagi need, kes olid kuidagi Jeesuse poole hoidnud. Uskujad, usuotsijad. Ja see oli nagu tõenäoline, et ta ilmub sinna, kus teda otsitakse, kus tema peale mõeldakse, kus tema peale palvetatakse. Naised, need, kes olid leinas esimesel hommikul, kuhu nad läksid? Nad läksid sinna, kus nad arvasid Jeesust leidvat. Nad ei läinud lihtsalt kudumistööle või kuskile maad kõplama, vaid nad, neil oli mingi igatsus, armastus Jeesuse vastu. Läksid hauale. Hauast ei leidnud, aga sealt juhatati need edasi. Kui sa oled nagu usulõnga kuidagi on sul kaduma läinud, siis mine tagasi sinna, kus ta viimati sul olemas oli. Ja vaata, kuhu sind sealt edasi juhatatakse. Aga see tingimus või see kontekst oli see, et nad läksid Jeesust armastades, igatsedes. On tõenäoline, et Jeesus ilmub seal, kus olla koos teiste usklikega, teiste jüngritega. Seal, kus kogunetakse palveks, isegi kui parasi kui endal tujub ole. Kus arutletakse vaimulike asjade üle nii nagu Emmause teel või täna pühapäeva hommikul või kuskil kodugrupis. Seal, kus, või alfa kursusel, seal, kus vaimulike asju jagatakse, seal on tõenäosus, et Jeesus ilmub suur. Nende lugude põhjal kindlasti ka seal, kus minnakse Jeesusest rääkima. Mindi välja kuulutama, siis järsku nähakse, et Jeesus tegutseb. Kui me täidame missioni käsku, kui me oleme kuulekad sellele, mida Jumal on meile juba öelnud, mine tee, mine teeni kedagi palveta kellegi eest ja järsku sa saad aru, et Jeesus on seal. Ja Jeesus tõenäoliselt või tõenäolisemalt ilmub seal, kus me ka juurdleme oma usu kahtluste üle nagu Toomas. Ausalt juurdles ja ütles välja, ma kahtlen. Aga Toomas ei olnud ükskõikne, ta oli aktiivne kahtleja, sest ta tuli kohale, tal oli palju küsimusi. Ja Jeesus ütles järsku, aga vaata. Ja tal oleks võib-olla olnud nimekiri veel 10 filosoofilisest küsimusest, aga järsku Jeesus on siin ja polegi vaja neid küsimusi enam arutada, sest sa tead, et Jeesus on päris. Ja muidugi mõnikord Jeesus ilmub ikkagi ka päris seal, kus me üldse ei oota. Kus keegi teda ei oota, nagu Saulus seal Damaskuse tee peal. Ja lihtsalt tuleb ja ütleb, et nii on. Ja küllap on meie hulgas ka need inimesi, kes saavad öelda, et ikka üldse ei otsinud ja üldse ei arvanud midagi, aga järsku Jeesus oli. Tagantjärele on seda kõike lihtsam mõtestada. Tagantjärgi, kui Jeesus on juba üles tõusnud, kui me oleme juba kohtunud Jeesusega, siis on päris lihtne vaadata tagasi sellele, et ega see nüüd nii hulga ei olnud. Aga kui paras ja kui oled selles vaikses laupäevas, Jeesus on surnud, mul ei ole vastuseid, häda on suur, kus Jumal on, sa ei tea, et homme on üles tõusmine. Siis võib see raskem olla. Aga tagantjärgi on seda lihtsam. Paar pühapäeva tagasi oli Miim siis jutlustamas ja ma ei teadnud oodata kohtumist, aga seal oli üks keskealine mees, kes tunnistas Jumala teenistusel enne minu jutlust ja pärast istusime kohvilauas koos ja siis ta nagu räägib, et temal vanaema ka usklik olnud ja Tartust pärit ja kus siis. Noh, et käis pühapäeva koolis ja mis vanaema nimi on? Valve Kõiv, meie koguduse õde. Praegu 90 mitu aastat vanust ja on hooldekodus Põlvamaal. Valve. Ja seal ma kohtun temaga, selle lapselapsega. Täiskasvanud 40-ndates mees võib-olla tegeleb suurte äridega. Möödunud suvel pöördus kohtus Jeesusega. ja novembris liitus Viimsi kogudusega. See pöördumise lugu oli selle ka ülemiste kogukonnaga seotud, ja aga ta leidis koguduse Viimsis. Ja kui mõelda, kui palju aastaid oli sellest möödas, kui Valve vedas oma lapselast pühapäevakooli, 40 võib-olla aastat tagasi, jah? Tal on nüüd kahe tütre lapselapsi vedanud pühapäevakoolidesse. Ja 40 aastat ja vanaema palvetab ja toonud pühapäevakooli ja tundub, et kas see Jeesus ikka on surnud või selle poisi jaoks või kas ta elab tema jaoks. Ja siis on mingi olukord, kus tema suured ärid kõrbevad ja ta otsib Jumala lahendust, ka suured ärid. Ja ta leiab kuskilt vastuse ja Jeesus kohtub temaga. Ja ta liitub kogudusega ja tunnistab koguduses. Tagantjärgi on seda ilus rääkida täna pühapäeval, aga 40 aastat teinekord tundus, et see, kas need palved kannavad vilja, kas see Jeesus on surnud, kas ta on seal hauas. Ja siis ülestõusmine. See ülestõusmise sõnum on see, et Jeesus elab. Me ei räägi õpetust kaugest minevikust, me ei räägi lihtsalt filosoofiat, vaid Jumal on surnud meie pattudest, ta on ärganud, äratanud üles, ta elab siia maani. Ja meie usk põhineb sellel, et me oleme kohtunud Jeesusega ja kohtume ikka ja jälle temaga. Nii nagu see alguse kirjakoht ütles, nõnda nagu taevane isa äratab üles surnud ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Mitte igal kohtumisel Jeesusega ei ole kõiki neid tunnuseid. Aga kui me vähegi oleme kohtunud elava Jeesusega, siis mõnega neist me kindlasti suudame suhtestuda. Rõõm ja kartus käsi käes. Mõnikord ainult rõõm, mõnikord ainult kartus. Austus, imetlus ja kummardamine. Usu tekkimine ja kinnitamine. Ja julgus evangeeliumi jagamiseks. Ja antku Jumal meile sellist käimist koos elava Jeesusega ja teinekord ka erilisi kohtumisi, sest Jeesus elab. Aamen. Tõuseme palveks. Issand, me oleme siin sellepärast, et sina Jeesus elad. Sina maailma looja said inimeseks, surid meie pattude pärast, võitsid patu ja surma ja elad. Ja me oleme enamik kohtunud sinuga. Pöördumises uuesti sünnis, aga ka pärast seda. Sa oled elav Jumal, ma tänan, et sa oled püha vaimu annud meie kõrvale, meie sisse, kes meid juhatab, teeb elavaks sind, Jeesus. Ja me ka põnevusega vaatame tulevikku, vaatame tänasesse pärastlõunasse, kellega sa juhatad meid kokku selle munade jahil. Aga sellesse nädalasse, sellesse aastasse, et sina, elav Jumal, juhatad meid ja anna meile sellist Jumala kartust ja Jumala suuruse tunnetust, et see, mida sina, Jumal, teed, see on tõeliselt õige ja tõeliselt väärtuslik ja seda tasub järgida. Kui me oleme siin kogenud, issand, ka täna siin, siis läkita meid tunnistama sinust. Kes sa oled ja mida sa oled teinud. Täida meid selle julgusega, igas argipäevas ka, Jeesuse nimel. Aamen. Võtame istet ja koor tuleb ette, me laulame paar laulu ühiselt.
Ma arvan, et me tahame kõik rõõmsast südamest laulda. Me võime tõusta ja järgmine laul on Ma laulan suust ja südamest. Tõuseme, laulame koos kooriga, aga see on selline ühine suur koor nüüd. Et esimese salmi laulame kõik koos, teise laulab koor, siis kolmanda ja neljanda salmi saame jälle koos laulda ja siis jälle kuulata, aga see paneb ka meie kuulamisoskuse proovile, et kas me kuuleme need sõnumid ka koorisuust välja.
Thank you.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.